Imos rematar hoxe con continuación onde quedaramos ontem, por exemplo, non que pode ser. Se temos incorrecto concellal, é incorrecto por qué? Que queredes saber a razón, porque en castelán é concejal, entonces sería un calco de castelán. O correcto é concelleiro. A ver, señorita,
por exemplo, gasolina. O correcto é gasolina.
Ese é un hipergaleguismo, ve, gasolina, pensamos que é máis galego e dicimos, voulle botar gasolina ao coche. Incorretísimo, gasolina.
Conquerir é incorrecto. O correcto é conseguir.
Moi ben. Oficina, por exemplo, tamén. O correcto é
oficina.
Tamén queremos facer máis galego e dicimos, traballo na oficina. É incorrecto. Eso sería un hipergaleguismo. Oficina.
Incorrecto tamén é nascer. O correcto é nacer.
Nascer é un castelanismo, ou digo un castelanismo, un arcaísmo, porque ven do latín, nascor, nascer, debe ser nacer.
Incorrecto é baraxa. E correcto é baralla.
Baraxa, xogar a baraxa, é incorrecto, hai que dicir xogar a baralla. Isto sería un castelanismo.
Incorrecto é ourella. Correcto é orella.
Moi ben. Almexa, debe dicirse ameixa. E lexos, que está tan inserido, vivo lexos de aquí, daqui, ten que ser lonxe. Eso está moi metido, lonxe sempre.
Tamén imos a decir agora.
Imos a dicir, non, señorita.
Imos dicir que o verbo ir non leva a preposición a, non, si? Pode introducirlo vostede.
Moi ben, isto é un apartado que chamamos do noso, que fixamos outro día falando tamén do que era o propiamente noso. A cara, a palabra cara, temos moitos simpáticos ditos. Por exemplo, a cara ou faciana é a parte anterior da cabeza, tamén é a fachada ou a fronte de alguma cousa. Pode ser tamén unha locución prepositiva que indica dirección. Vou cara a Lugo, ollo con isto. Non digades vou faciana a Lugo, como ten dito algún polo visto. Vou cara a, hai que poñer a preposición a, cara a Lugo. Cara, ven do grego, cara a cabeza. É unha palabra polisémica que ten varios significados, quer dicir eso.
Da nosa lingua abundan os ditos coa palabra cara.
A ver se vostede me sabe dicir o que equivale. Non ter cara para nada, que quer dicir?
Ese é unha persoa tímida.
Moi ben, non é capaz de facer nada. E outro, custar un ollo da cara.
Que costa moi caro.
Exacto, que é excesivamente caro. Custoume un ollo da cara, vedes? Cantos significados ten a palabra cara. Cara de boano, ter cara de boano, que quer dicir?
Non sei.
Pois moi ben, cara de boano é ter a cara grande, é redonda. Ten cara de boano, cara de satisfacción, de comer ben.
E cara de baqueta?
Cara de baqueta, pois eso, cara de baqueta, ben ser, ter...
Robuster?
Non, aí xa o acabo de dicir, cara de baqueta é...
Moi serio.
Expresión hostil, sí, moi serio, hostil, inimigo. Ten unha cara de baquete que non lle importa nada, ainda se enfronta o...
Cara de lúa chea. De lúa chega.
Chega non, señorita, chea. Cara de lúa chea. Chea, oh, ten que ser chea. Cara de lúa chea. Pois chea é cara chea. Grande e redonda.
Non metas a cara onde non te chama. Que se mete excesivamente en outras cousas.
Moi ben. Non opinar se non o piden, non opinar. Non mete a cara onde non te chama. Ben, está escrito ou debe dicirse metas, pero métala.
Vale. Continuaremos mañá.